مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم يا أحفاد من قتل من الأبيض 600 ونيف وجعل الباقين كالفراش المبثوث. مركو هراء وحان أمهد عني يا الله ونصور قليي قبصومد برنامج كان مركا حيقنا وحان أمهد عني يا ما تذا كسوق يبقى شيء برنامج كان قروح ضبطا وأي كم ديهين علماء معلمين تا مسؤولين تا ولاية يبقى هذا إعلام كا يبقى الشذا قيبه هذا كلدوان وحان سيقار أمهد عني يا مامل كا يوم معلمين تا جامعة دا انتا كدب ان وحان دوني يا او ان رواقصد كيقو يهي ان ان سو خلاصيه بوك كورمية تاريخ سيد محمد عبد الله حسن يهلغن كي دراويشتا بوغاسي اولا قري سند كمركو اها كن تدوبقل سقاشن الليحذي قراغ بوغا الله اونحريستي وقراغ وين او جامع عمر عيسى شيخ جامع عمر عيسى وحا او وحبضان اسكو تحلجيي ارورين تامورتيدا يو تاريخ دراويشتا وحو كود دالي انو بوغان كسو شعبحشو لنعيو بضان او كسابسان تاريخ دراويشتا oo aqoon haboon aan hore lagu lahayn waxaan shaki ku jirin in sida aawadeed aqoonyahanada iyo guud ahaan dadweynaha uu wax badan buugaani u faa'ideeyay in sheekh jaama wax uu buugaani si tafatiran uga sheekeyay taariikhdi sayidka iyo daraawiishtii uu bilowgii qarniga 19aad dalkeena ka abaabulay si fudud oo macaan oo ay ku dhafantahay suugaan qof waliba garan karo ayuu taariikhdaas u soo bandhigay isagoo aan eexanayn oo aan sheegista runta ka ilduufin kama uu daayin sheekhu in uu meelo fogaan badan u socdaalo si uu ula kulmo oday sayidka arkay ama ka sheeko qaba kama daalin inuu raadiyo buug aan maanta si fudud loo heli karin oo taariikhda daraawiisheed lagu xusay kamana daalin inuu hantidiisa kooban ku bixiyo wax walba oo u suurogelin kara ogaanshaha taariikhdaas iyada ah oo aad moodo inay maanta buugaani ku dhantahay buugaani wuxuu ka waramayaa daraawiish iyo gaalo wixii dhaxmaray oo kaliya wuxuuna u qaybsan yahay 5 qaybood oo qayb waliba xilli gaar ah ka hadlayso haddaan guda galo 5 qaybood ee uu buuga u qaybsan yahay waa sida soo socota qaybta koowaad guud ahaan waxa ay soo koobaysaa سيد محمد يو تاريخ دي نولشيسا تن يو انتي يو دقالكو قرحي كن سقال بقول يو كوذي وحيك لو كهد ليسا سيد محمد كريمدي سي يو بربارين تي سي وحينا لاذهي سيد كوحو قرى شيء قولك لو يقان عيد نقاليد بلغ الليرة هذو سعمدقو او مقالة بو هودلي تضبو ميل اجرة سيد كوحو قرى شيء ابارها مركي تاريخ دو هيد كن سيداد بقول كنتن اللحذي sidoo kale qaybta koowaad waxay tilmaan kooban ka bixinaysa waxbarashadiisi waxaana ku xusan sida tan sayid maxamed todobajir ba quraanka loogu bilaabay macallinkii quraanka u dhigi jiray waxaa lagu neenaasi jiray gud quraan sayid maxamed tobanjirkii ayuu quraanka ku dhameeyay mashaaikhdii uu sayidka cilmiga ka raacday waxaa ka mid ahaa aabihiisii sheekh cabdulle xasan sidoo kale sheekh abakar sheekh ibraahim abakar fooldheere sayid maxamed markuu jirsaday 30aad ayuu wuxuu u socdaalay dhankaas iyo dhulka xarameenka si uu xajka u soo guto diintana u soo kororsado sayid maxamed hadduu xajkii gutay wuxuu isku dayay inuu culimada maka joogta cilmiga ka kororsado culimadii cilmiga uu ka qaatay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed saalax kadib inta kadib qaybtu waxay u soo daadagaysaa barbara iyo wixii uu kala kulmay oo ay ugu muhiimsanayd arin Haaji Maxamed kuna qotay layaab iyo fajacso kadib markii nin Ingiriis ah oo tagada ka shaqeynayay uu ku yiri alaabta cashuurka bixi haddaadan cashuurtii bixinna alaabta qaadimaysid hase ahaatee Sayid Maxamed wuxuu ku yiri ninkii Ingiriiska ahaa adiga yaa ashuur ka qaaday markaad halkan ka soo degtay wadanka sima adale maxaad ashuur iga weydiinaysaa runtii jawaabtaasi waxay mudan tahay in si gaar ah loo milicsado markana waa bilowgii dhaqdhaqaaqa daraawishta oo aan ka soo qaadan karno abaaraha bishii October 1899 ayaa daraawishtii talo ku gaartay mar haddaynu damacsan nahay inaynu diinta nooleyno gaaladana ku jihaadno dad iyo duunyana urursano waxaa laga maarmaan ah inaynu garab iyo gaashaan ka helno degmooyinka galbeed togdheer burco oo dweyne iyo intii u dhaxaysa degan dabadeedna hub iyo faras wixii markaa la heli karo inta la urursaday ayaa waxaa la guddoonsaday in galbeeshir loogu baxo sidaasna waxaa looga jeeday laba hal buugaan lagu xusay ah loogu laabto daraawiishta ujeedadeeduna waxay ahayd dhoolatus iyo hanjabaad siday doonayeenna waa u meel martay iyagoo xoolo la soo siiyey oo geel iyo farda u badan wata ayay dib u soo gadoomeen qaybtan koowaad waxay diiradda saaraysaa arrimahan iyo arrimo kale oo muhiim ah balse uu waqtiga ii saamixaynin in aan halkan ku wada sheego qaybta labaad waxay ku saabsan tahay dagaaladii dhex maray daraawiish iyo ingiriis tan iyo 1901 ilaa iyo 1904 bilowgii dagaalka iyo 5 goobood oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu waaweynaa ama ugu caansanaa sida afbakayle fardhidin beerdhiga iyo guushii laga gaaray cagaarweyne iyo wixii ka dhacay daratoole iyo waxyaalo kale oo la xiriir ah haddaan wax yar ka xusno goobihii ay dagaaladu ku dhex mareen ingiriis iyo daraawiish waxaa tiradooda lagu sheegay ku dhowaad 42 goobood goobahaasina ingiriis guuldarro weyni baa ka raacday oo raggiisa ku go'ay guutooyinkiisana waa ay ku hoobteen hub wixii uu watayna halkaasaa loogu furtay taa waxaa marag cad u ah tudicyo ka mid ah gabay oo uu mariyey darwiishkii Ismaaciil Mire oo dagaalada ka qayb galay wuxuuna yidhi gumburo iyo cagaar weyni iyo geedkii daratoole goobtii jidbaaliyo xargaga guuldaradii joogtay gambigii ka dhacay ruuga iyo gudurkii haagay gaboodeeda beerdhiga wixii la isku gooraamay meedkii gabraday seerigay goodku tumanaysay gawarkaad maraysaba laftaad galaya xamuudo qaybta saddexaad oo ah tan ugu ballaaran waxay ka hadlaysaa oo ay wax kaga sheekaynaysaa wixii dhacay 1905 ilaa iyo 1911 waana qaybta wadahaladu bilowdeen oo siyaasadda iyo dagaaladu ay wada socdeen nabad iyo sidii lagu heli lahaa kulankii iligay gogoldhigii heshiiskii ilig daldala iyo golo waliba danta heshiiska ka lahayd sidoo kale qaybtan waxay qaadaa dhigaysaa qodobo kala duwan oo ay ugu weyn tahay dhismihii ciidamada daraawiishta ciidamada daraawiishtu waxay ka koobnaayeen 4 qaybood oo kala duwan oo mid waliba haybad gaar ah iyo howl loo yaqaan leedahay khusuusi oo badankoodu ahaa culimo iyo la taliyaal kuwaasoo ahaa nimanka xarunta ka taliya gaarhaye oo ahaa colka xarunta ilaaliya maaraweyn oo ahaa ragga dagaalka iyo jihaadka u taagan daraawiishna daafaca reer beede oo ahaa kuwa xoolaha dhaqaaleya xagga maamulka iyo talada waxay u kala soconaayeen 7 guuto oo mid waliba gaar u fadhido xoolo gaar u ah iyo madax u talisna leedahay waxaana magacyadooda la kala oran jiray shiikh yaale golowayne taargooye inna badan miinanle dharbaash iyo ragxun habka waxaa si fiican u tilmaamaya gabay sayid kumariyey oo uu guutooyinkaasi ku ammaanay wuxuuna yidhi shiikh yaale gaade iyo colweyn haatan laga gaariye goor iyo ayaa nimanku waa gaardiyahayaane golowayne maantii la galay gaaladii jabiye girligaanku waa tuu la dhacay guraygii fiicnaaye taargooye kama soo gabada guuyadiis dhacane gaalaysku waa gelin hayaa nimay la gaaraane inna badan ragwada guutiyo geesyaa dhalaye ninna uma garaabine dan baa loo gesmaraaye goobta miinalnaan laga eryoon gaydho iyo laane abidkoodba goob laysku galay geeri mal'aane dharbaash ee bahay baa galaday goob u dirirkiiye abidkooda ceeb lala godgalo guri ma keenaane markaana waxaan uruqaansanaynaa oo aan albaabada u garaacaynaa qaybta afraad waxay ka hadlaysaa wixii dhacay 1911 ilaa iyo 1917 oo ay ka mid yihiin guuridii ingiriiska kasoo bixdi ay dagaalkii habar humbule iyo arimo kale la xiriira sida weerarkii beledweyne koofil iyo daraawiish dagaalkii ruuga dulmadoobe iyo siduu u dhacay sidoo kale waxaa jirta arin ay si gaar ah tooshka ugu ifisay qaybtan oo ah arinta ku aadan talaax iyo qalcadihii daraawiishku dhistay talaax waxaa laga dhisay 4 qalcadood oo kala ahaa silsilad oo loogu talagalay 2000 oo darwiish in ay ka dagaal galaan qaadi kartana 5000 oo xoolo ah oo isugu jira geel lo' iyo faras falaad oo loogu talagalay sayidka iyo ragga gaarka ka ah daawad oo loogu talagalay dadka martida ah ee xarunta imaanaya eegi ama daar ilaalo oo kur yar dhaladeen laga dhisay oo loogu talagalay in saddexdaas qalcadood laga ilaaliyo wixii xarunta soo galaya ama ka baxaya laga eego qaybtan soo socota waa qaybtii ugu dambeysay oo ah qaybta shanaad waxayna ku nuuxnuuxsanaysaa wixii gaalo iyo daraawiish ay isla mareen 1917-kii ilaa iyo 1921-kii qaybtaani waxyaalaha ay ka hadashay waxaa ka mid ah duulaankii ingiriiska weerarkii cirka dhulka iyo badda raridii xarunta qabashadii taleex qaxii daraawiishta tegitaankii imey intaa kadib gabagabadii buuga wuxuu sheekha si dareen leh u soo gudbinayaa arrin naxdin badan oo ah geeridii sayidka sayid maxamed uu geeriyooday kadib halgan qaatay in ka badan 20 sano oo xiriir ah sayidka alleh uu naxariistay wuxuu ku geeriyooday imey salaada maqrib kadib 1920-kii qoraaga buuga wuxuu leeyahay sayid maxamed sidaasuu ku godgalay isagoo aan gumaysiga gacantiisa gelin dhaqdhaqaaqii daraawiishtana halkaasuu ku dhammaaday waxaa kaloo uu leeyahay qoraaga sayid maxamed wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee gartay inuu talsheegadku yahay sababta uu gumaysigu ugu soo dhiiriday goor barqu ah inuu barbara ka soo dego wuxuu ahaa xidigii suurageliyey in magaca soomaaliya xarumaha yurub lagaga haasaawo oo ingiriis adduunkan ballaaran ugu xoog weynaa xasil iyo hooyosho sambageed dheer uga laalay awjaamac cumar ciise wuxuu buuggiisan ku soo gunaanadayaa oo uu ku leeyahay qofkii raba sayid maxamed wuxuu dhabtii ahaa inuu ogaado ha akhriyo meerisadan aan leexleexadka lahayn oo uu ku leeyahay dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaaye dalka maliid anigaa ku iri doora weynaha ee daliilkii rasuulkii anaa doonayo helaye anaa diidii maantuu lahaa deeqan iga hooye diinkayga anigaan ku gadan dabaqi naareede anaa labada daarood taa hore darajo moodayne insha allah sheekh jaamac cumar ciise oo ah qoraaga buugan taariikh ayaa waabaalgudi doonta dadaalkii iyo shaqadii uu u qabtay ummadda soomaaliyeed halkaasu ayuu ku soo idlaaday buuggii aan khulaasadiisa ku howlanaa ee ku saabsanaa taariikhda sayid maxamed cabdulla xasan iyo halgankii daraawiishta
هينشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا